vil se mennesker komme til tro på Jesus og bli frimodige etterfølgere. For det dere som ikke kjenner igjen den setningen, så kan jeg si at det vår visjon som menighet. Det derfor vi til som menighet. Og jeg synes den første søndagen i hver semester synes jeg veldig godt å ha fokus på, hvorfor vi en menighet? Hvorfor samles vi her? Hva poenget med å være en menighet? Jo, vi har en visjon som sier at vi her som menighet, for at vi ønsker å se at mennesker kommer til tro på Jesus, og utvikler en tro som både fri og moden, sånn at de etterfølger han. Denne visjonen har fulgt menigheten siden oppstarten, og vet du at i høst, så er det faktisk 20 år siden menigheten hadde sin første gudstjeneste. Det var gudstjeneste på Orstad Grandehus, den tiden Orstad Grandehus var nede på skolen. Det lokale ble raskt for lite, og så flyttet en over til samfunnshuset på Frøyland, som man hadde gudstjenester i mange år. Og det har vært mange oppturer og noen nedturer i løpet av de 20 årene. Det har vært et spennende 20 år. Noen av oppturene handler om gjennom konfirmasjonsgudstjenester i Frøyhallen av alle plasser. Alle sa at det vil bli vanskelig til konfirmasjonsgudstjenester i Frøyhallen. Jeg hadde 70-80 konfirmanter i Frøyhallen, og det var langt over 1000 stykk på gudstjeneste i Frøyhallen. Så det synes jeg fantastisk. Så har det vært nedtur, det har vært vanskelige situasjoner, det har vært konflikt og sånne ting. Men så har det også vært mange andre gode situasjoner. Det har vært et ungdomsarbeid som på mange måter har satt standarden for hva jeg vil si, nærmest var ungdom i oppveksten for mange. Det har betytt enormt mye for mange ungdommer, det ungdomsarbeidet som har vært her i menigheten. En har også hatt andre arbeid, barnearbeid, tvinsarbeid, masse folk som har vært innom. Tenk deg bare annen hver fredag at det er gjerne, altså alle er jo ikke hver gang, men det er gjerne 140 tweens mellom 5. og 7. klasse som er innom her fra Frøyland Orstad annen hver fredag. Sånn, ikke hver gang, men rundt 90 gjerne hver gang. Det er ganske utrolig at en får lov å være med på det. Og vi kunne trekke fram mange spennende ting, mange ting som vi har fått bo med på, og vi kunne feirte dem, og vi kunne sagt at vi skal lære av de vanskelige situasjonene. Men så er det viktig for oss å huske på, hvorfor gjør vi alt dette? Hva poenget? Hvorfor gjør vi det? Hva det vi djupest sett driver på med? Hva djupest sett årsaken til at vi her som menighet? Så skal vi få et lite videoklipp fra en film som handler om Jesus. Og videoklippet er hentet litt tidligere i Lukas 5. Det er begynnelsen av Lukas 5, hvor Peter har vært fisket hele natten. Og han har ikke fått noe fisk. Og så står Jesus på stranden, og så bør han ha fått noe fisk. Nei, og så vil Jesus være med han ut. Dette klippet er dessverre ikke tekster, så dere må bare fylle godt med. Men det er fordi at den filmen ikke kom på norsk enda, rett og slett. Det var vanskelig å få en tekster. Men du skal bare se når Jesus kom i båten til Peter, og hva som skjer videre. Så da viser vi filmen.
Give up catching fish and I will make you a fisher of men.
What are we gonna do?
Change the world.
Jeg synes det en enormt spennende utfordring som ligger der. Peter så sitter i båten, og så får han en beskjed av Jesus som er utrolig, utrolig radikal. Hva skal vi gjøre? Jo, change the world. Forandre verden. Og så kan vi tenke, ja, få med det til da. Klarer jeg det? Klarer du det? Har du sjanse til å forandre verden der du er? Kan du være med og forandre verden? Ingen av dere klarer sannsynligvis å forandre hele verden. Men alle kan gjerne forandre noe. Vi er så heldige at vi har besøk av noen som har vært her i Rogaland for første gang. De har vært her i en vega og en dag. De kjente ikke hverandre fra før. De kommer fra Haifa. En som er jøde kommer fra Haifa i Israel. En palestiner i palestinsk som kommer fra Øst-Jerusalem, og en som kommer fra Betlehem, som ikke kjente hverandre, men som er kommet opp her. For dette organisasjonen Bridgebuilder, så jeg tenker at måten vi kan forandre situasjonen der nede, er gjennom at folk begynner å snakke sammen, knytte vennskap og relasjoner. Og de har vært nå i en vega inne i vakre Ryfylke.
kunne jeg sagt mye om det, men der det var fjell og sånne ting, hvis jeg reiser litt innom, så der det var fjell og fin natur, og blitt kjent. Og så de nå i dag rundt omkring i forskjellige menigheter, og vi har besøkt tre av dem, og så skal de også være i kveld, det klokka 7, det var i kveld, klokka 6 i kveld i Brynekirken, sånn at dere kan dere gå og bli mer kjent med organisasjonen og de som der. Men hvis de tre damene, hvis du Bjørgen har et sende de opp, og så kom opp her, så kan de godt få en applaus, så de kjenner seg velkomne. First of all, you can say who you are.
My name is I'm 24 years old. I'm a Jew from Haifa, Israel.
Well, hello. My name is I'm 21 years old, and I'm from Bethlehem, the Holy Land.
My name is and I'm 36, and I'm from Jerusalem, Palestinian, living in Jerusalem.
Fra Haifa, Bethlehem og Jerusalem. Jeg kommer ikke til å klare å oversette dette veldig godt, så jeg beklager det, men det mer enn nok med å tenke på engelsk, om jeg ikke skal prøve på norsk. Så det beklager jeg. But can you first of all tell me a little bit about what did you think, not you, but your communion, your society, the people around you in Haifa, what did they think about, or do they think about the Palestinian people? What is their common opinion about them?
First, it wasn't so easy to come here to reconcile with Palestinians because most of my surroundings from when I was very young, for them, only the word Arab or hearing Arabic language or their music or seeing their flag means terror, death, they're all afraid. You can hear someone speak Arabic and they're all afraid. They can jump and throw something because this is what we were taught. Yes, basically.
Yes, and you, Sandy?
I think it's the same for us too. We had many good conversations, and when we see Hebrew or see a Jewish, we think that there are terrorists too. But we judge before knowing other stories about them, or they judge us. And we must judge each other like humans, not like Jewish or Palestinian or Christian.
This is why we came here, because each and every one of us felt that we want to treat people as people, and it's not fair that we judge people as nations before we know them.
Bare en helt kjapp oversettelse og oppsummering. Altså det litt på fordommer som på mange av at når en tenker seg flagg eller sånne ting, så tenker jeg mange ting om enten det palestinsk flagg eller israelsk flagg, så har jeg mange fordommer, men litt av målet med å komme her er å snakke i sammen. And you, what did you think? You lived in East Jerusalem. You are part of Israel in some way? Or?
Yeah, part of the two sides. Yeah. But when people hear that I'm participating in these kinds of programs, they say, what? Are you stupid? Are you out of your mind? This is stupid things. Nothing will be solved. But no, the truth is that somebody has to take the step. Because if you don't take the initiative, then nothing will be solved. So we're happy to be here.
Kan vi få litt monitor her for å høre bare litt vanskelig å høre, kanskje. Ja. What have you been doing? You have been at Vaulali. What have you been doing there?
Well, we had many group activities and many conversations just to bond with each other. And at first, we didn't really talk about the conflict because we just wanted to get to know each other as people. And then after we became friends, we had to get to the point where we speak about the hard things and listen to each other's opinions and how they feel on the other side and how we feel about them. And we shared some hard things about each other. And in the beginning, some were very hurt. But it took us a step to reconciliation because we could start understanding the other side.
I think we build a good foundation first, then we go to political issues and what hurts us. We need to see them as humans and build a good foundation with them. Then we will try to understand where they come from.
Det vil si at vi starter med vennskap og bygger vennskap og relasjoner, og så kommer det med forsoning etter hvert. The movie we saw was Jesus giving the talk to Peter, we're going to change the world. This camp is not going to change the whole situation, but it's maybe going to change your world a little bit. In what way has it changed you being here?
First, we knew that we won't come here and we'll solve the problem and there will be peace in Israel and Palestine. It's not in our hands, it's not in our control, but at least we can go as... Yes, we are the ambassadors in our nations, in our neighborhoods, in our families, in our churches, just to show that there is a different side, the side that we didn't hear, that we only get our information from the history we learn in schools and from media, but listening to people and seeing the situation through God's eyes, it's made all the difference.
I'm not a good speaker, so I will talk from my heart and I will tell my story and how I came here and how it was painful for me to come here. First of all, it was a long journey and tired, painful. We have to go from Jericho, then we haven't got a chance to go to the airport directly because we are Palestinians. We go to Jericho, then from Jericho to Jordan, then from Jordan to the airport. And that was a very long journey, full of checkpoints, full of people check you and search for stuff. It was humiliation, as she said. It was very painful for us to come here and put a smile on our faces. And we're going to be friends. So I think each side must give a little bit. And I give a little chance. And she gave me the chance to have a peace. So we pray for myself. I pray that God give me the strength and give me the strength to see them as humans, not as maybe soldiers, not as Jewish, I don't know, but I will pray and I will reach that point that I can't judge them. I will pray for that. So Jesus give me the strength to see them as humans, not as people who kill our, I don't know. That's it.
We were talking before the service that maybe the solution is not political, it's relational in the Middle East, and you have been doing some of that, you have become friends. What do you think when you come back? What will people say in Bethlehem, in Haifa? You told me that you cannot tell everybody you have been together with a Jew in Palestine.
Like Haya said, people look at us as crazy. How can you go there? They're terrorists. How can you speak to them? How can you hug them? But only Jesus can do that. He can bond people who are considered as... considered as... As enemies. Okay. And we will just have to show them that, look, I went there and they didn't try to kill me. They even loved me. We did many things together. We prayed together. They can pray for the Israeli kids who are being killed, and I can pray for the Palestinian kids who are killed. And we build relationship. We hope that this bridge is small now and it gets bigger and bigger.
For you, yeah.
It's so hard to get back home. My family will understand me, of course, but lots of people and friends will not understand. They will judge us. They will hurt us with their words. Because we are at the middle of the war right now, and we chose to come and have reconciliation with others, maybe we will just tell them the truth, what we did, what Bible lessons about forgiveness, about many things. We had good conversations and good lessons also. Maybe we must realize that there are good people and bad people in each side. Maybe I will trust God more and let Him be the way.
Your call is to follow Jesus.
That's follow Jesus.
Yeah. That's the same, yeah. Thank you very much. I want to pray a prayer for you and the situation before we go down. Dear Jesus, I just want to thank for the witnesses of those people. And when they go back to their towns and cities, I hope they will get opportunities to be peacemakers. People who can be a person of peace, who can bring some other views and opinions about the other side. I hope they will be people who can bring reconciliation into that conflict. I pray for the leaders, the political leaders. I pray give them a mindset of peace and that they want to have wisdom. They want to talk to each other. Give them the wisdom they need to do that. And I also want to pray for all the children growing up on both sides, all the hurts they are getting in this conflict. I want you to bring healing on this on their hurts. Bring healing and let them see you as the person of peace. I pray this in your name. Amen. Thank you very much. Sannsynligvis så er det ingen av oss som kan reise til Israel eller Palestina eller et eller annet sånt og forandre situasjonen radikalt. Men likevel ser vi deg på sitt vis i Israel, i Palestina, med på vårt vis, er kalt til å være med og forandre verden, til å gi verden til en bedre plass. Derfor har vi et fellesskap som heter Frøyland Nordstad Kirkelyd. Det er ikke et tilfeldig fellesskap. Det er ikke bare noen som samles fordi at det er så kjekt å komme sammen og sånne ting. Men vi er kalt som et fellesskap fordi at det samme oppdraget som Peter fikk er blitt gitt oss. Vi skal forandre verden. Vi skal gjøre at mennesker kommer til tro på ham og blir frimodige etterfølgere. Men vi skal forandre verden for unger. Vi skal forandre verden for voksne. Vi skal bygge evighet over menneskers liv. Det er litt av det som Jesus tenker når han ser dette fellesskapet. Og så tenker vi selv, ja, men hva? Tenk på alt dette. Altså, så har vi mange ting. Så tenker vi på vårt eget liv, og så tenker vi på andre sitt liv, og så ser vi på, ja, vi vet ikke om vi klarer å forandre verden eller Orsted eller Frøyland med den personen, og så videre. Og så har vi vitnesbyrde fra disse fra Palestina og Israel, som på mange måter kommer sammen, og så går de noen steg. Og så går vi noen steg. Og så synes jeg den teksten som Inger leser, en vanvittig tekst, at Jesus vel ut Levi, er egentlig helt utrolig. Levi var en toller som var, han hadde mer enn nok av penger og sånne ting, for der hadde han stjålet, der hadde han på mange karakteristikker, han hadde alt, men han var jo ikke, altså hvis du skulle forandre Israel på den tiden der, så ville du ikke ta tag i Levi og si, kom her, nå forandrer vi verden i sammen. Du ville på mange måter hoppet over Levi. Og mange tenker gjennom seg selv, Jesus, hopp over meg også. Hopp over meg også når du skal forandre, når vi som fellesskap
Send heller soknerådet eller staben, spesielt når staben er blitt så stor eller noe sånt. Send deg. Nei. Hver enkelt av oss som har tatt imot Jesus, har et kall, et oppdrag om å følge ham. Det er ikke bare Levi som fikk det oppdraget. Men meg og deg har fått det oppdraget om å følge ham. Det er mest som en konfirmasjonstime dette, for jeg har en videoklipp som jeg har lyst til å vise deg til. Og det er fra filmen Hobbiten. Og den første filmen Hobbiten, en uventet reise etter den. Og det er når Gandalf, for dere som ikke er inne i Hobbiten og Ringenes verden, så kan jeg si at Gandalf er på mange måter gudsfiguren i dette. Han møter Bilbo, som er en av oss. Og når du ser dette klippet, så bare tenk at det er Gud som utfordrer Bilbo. Men det er også Gud som utfordrer dere. Og se om dere kjenner dere igjen på litt av unnskyldningene som Bilbo bruker. Skal vi se på det klippet. Bilbo får en utfordring. Var med på et eventyr. Og det er klart at den samme utfordringen er jo det å følge Jesus. Altså det å følge Jesus er ikke noe reise på første klasse rundt omkring i verden. Det å følge Jesus handler om å gå inn i situasjoner som vil kreve litt. Og Bilbo sier, nei, jeg tror ikke det er noen her som er klar for å være med på et eventyr. For de visste litt hva det å være med Gandalf på eventyr, hva det betydde. Når Jesus sier til oss, så møter oss i Bibelen med, følg meg. Hva svarer vi da? Send noen andre. Jeg har ikke tid akkurat nå. Jobben krever for mye. Jeg har for mange reiser jeg skal på. Jeg har for mange drømmer, egne drømmer jeg vil få realisert først. Det å følge Jesus handler ikke om å få først og fremst realisert alle mine drømmer og dine drømmer. Men det handler om å få lov til å være med Jesus på den når han skal forandre verden. Og gjøre verden på en bedre plass. Jesus utfordrer oss på å være med på det at nye mennesker kommer til å tro på ham og blir frimodige etterfølgere av ham. Og det spennende med Levi, for å gå tilbake til han, når Jesus kommer til han, og sier han, følg meg. Det spennende med Levi er at det, i vers 28 så står det, og han reiste seg, forlot alt og fulgte han. Og jeg ser for meg at hvis vi hadde truffet Levi, Matteus, Levi og Matteus er den samme. Hvis vi hadde truffet Matteus nå, så spurte han, hvordan ble livet ditt, Matteus, etter du fulgte han? Var det sånn at det var en suksesshistorie fra ende til annen? Så kan han si, det er alltid hva øyne du ser det med. Sannsynligheten er, altså Matteus skrev jo et skrift, så det ble jo lest av mange, så sånn sett var en suksessfull forfatter, mye mer enn de fleste av oss kom det ble. Men legenden av Matteus forteller at han havner i Etiopia som martyr, og blir drept, fordi at han ikke vil fornekte at Jesus har stått opp igjen og lever. Og så kan du spørre, da, hvis du har truffet Matteus, så kan du spørre Matteus, var det verdt, Matteus? Matteus, du hadde jo så mye penger, du hadde så mye av alt, og så bare forlater du alt, og så bare går du. Var det verdt det? Jeg er sikker på at Matteus ville sagt, ja, det var verdt det. Det var verdt det, og han ville hatt glimt i øynene. Og til mer jeg ser det i evig perspektiv, ville han sagt, til mer verdt det var det. Til mer jeg ser hva det har fått bety, til mer verdt det blir det. Jeg vet ikke hva ditt liv fylles mest av. Men av og til så tenker jeg for min egen del, det kan være lurt å stoppe opp i et evighetsperspektiv. Er det verdt det? Det som jeg er mest opptatt av. Det som jeg drømmer mest om. Det som jeg jobber mest for å få gjennom. Det som jeg bruker mest tid på. Er det verdt det? I et evighetsperspektiv. Eller er det sånn at når vi ser dette i et evighetsperspektiv, som vi klarer å se det, så vil vi på mange måter si at det handler egentlig stort sett om meg selv. Skal innrømme det. Det handler om at jeg skulle få den hytta og reise mest mulig på den. Eller reise mest mulig på turer. Det var meg. At jeg skulle jobbe mest mulig for å få størst mulig bil, og størst bygge ut huset, så videre, og så videre. Det handler om meg. Jeg frykter at den dagen så vil vi stå med som rike nordmenn, som det rikeste folk i verden, så vil vi stå og gremmes Altså, det var jo ikke verdt det. Så håper jeg at vi sammen som fellesskap kan oppmuntre hverandre, kan ta tag i hverandre og si, la oss leve liv som verdt det. Som verdt å leve i et evighetsperspektiv. Og mange av dere legger enormt mye innsatsen her i menigheten. Og det er utrolig, utrolig bra. Jeg håper dere en dag skal få det perspektivet at det er verdt det. Og jeg har lyst til å si, så dette er visjonskustjenesten og sånne ting, så jeg har lyst til å si til alle dere som tenker, denne tjenesten som jeg er nå, jeg orker ikke et år til. Jeg har lyst til å si, ser han i et evighetsperspektiv, ser han verdt det da? Sannsynligvis ser han det. I hvert fall hvis det handler om å parkere seg selv på sidelinja, eller et eller annet sånt, at det er alternativet. For det er ikke verdt noe ting. Å sitte på sidelinja er ikke verdt det. I et evighetsperspektiv. Så jeg håper du tar utfordringen. Og som jeg sa i innledningen av gudstjenesten, så håper jeg at du tenker og ber over, gode Gud, hva vil du bruke meg til? Hva vil du bruke meg til nå i den tiden som kommer? Hva er det som ligger ferdig, som jeg skal gå inn i? Ikke for at alt skal bli best mulig for meg selv. Men for at jeg skal kunne følge deg og være med og forandre verden. For det er kallet som ligger foran oss. Og det er verdt det. Det er verdt det. For en dag, det bildet jeg har brukt mange ganger, men det blir like fantastisk hver gang. For en gang så ser jeg for meg, vi kommer til himmelen. Og så blir alt, alle disse folkene som står der i det store koret, så kan man Jesus ta deg til side, så skal man ta si, der er han. Han er her, for at du la ned den innsatsen, gang etter gang etter gang. For at du var trofast i tjenesten. Der er hun, som du er vittner for. Der er han. Du kjenner henne ikke igjen, men når han var unge, så betydde du så mye for han. Gjennom det at du var en barneleder på, i jungelgjengen, eller S-klubben, eller karva. Og så videre, og så videre. Da kan vi ikke være verdt alt det andre som vi jager etter. Det kan ikke ha noen helst betydning. Det er ikke det Jesus kommer til å stå og vise oss. Der var den millionen du tjente, eller der var den bilen du kjøpte, eller der var det du gjorde, eller et eller annet sånt. Det kan ikke være Jesus i fokus. Hans fokus, kan man si. Var du med å forandre verden? Du forandrer han, og han, og hun, og hun. Og det var verdt det. I det perspektivet. Det kan jeg garantere dere. La oss be. Jesus, jeg bare takker deg for hver enkelt som er her inne, og takker deg for de enorme ressursene, evnene som ligger i hver enkelt. Og takker deg for på samme måte som du kalte Levi, og brukte han, så kan du bruke hver enkelt av oss. Når vi følger deg, og reiser oss, forlater og følger deg. Og jeg bare ber her om at du gir oss et perspektiv for livet som er ditt perspektiv, ikke vårt perspektiv. Ikke denne kulturens perspektiv, men du gir oss ditt perspektiv, så vi ser ting i et evighetsperspektiv. Hjelp oss til å se hva vi strever rundt på, som ikke er verdt det, i et større perspektiv. Hjelp oss til å være med på det som du vil gjøre, både i oss og gjennom oss. Det ber jeg om i ditt navn. Amen.